tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti!
Tässä jaksossa puhutaan liikkuvuudesta ja sen poetiikasta ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa. Vieraanani on akatemiatutkija Anna-Leena Toivanen Itä-Suomen yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana -podcastin vieraaksi, Anna-Leena Toivanen.
Kiitos paljon kutsusta päästä puhumaan tutkimuksestani.
Tosi mielenkiintoista tutkimusta teetkin, eli sinä tarkastelet ranskankielistä afrikkalaista kirjallisuutta, olet tarkastellut myös englanninkielistä, mutta aloitetaan tästä ranskasta. Työssäsi tietenkin tarvitset ranskan kieltä, niin millainen on sun oma suhteesi ranskan kieleen ja miten olet ranskaa oppinut?
No, minun suhde ranskan kieleen on hyvin käytännönläheinen, eli en suhtaudu tähän kieleen mitenkään erityisen intohimoisesti tai ole minkään sortin frankofiili. Eli tämä käytännönläheinen asenne liittyy lähinnä tähän mun perheen kaksikielisyyteen. Ja työssä käytän sitten ranskaa ennen kaikkea tutkimuskirjallisuuden ja aineiston lukemiseen, mutta ensisijaisesti julkaisen englanniksi, kun tämä mun tutkimusala, johon haluan ensisijaisesti kontribuoida, niin on hyvin selkeästi englanninkielinen, eli tuo humanistinen liikkuvuustutkimus. Minä aloitin ranskan lukemisen 90-luvun puolivälissä lukiossa ja kirjoitin sen ylioppilaskokeessa ja olin nuorena kiinnostunut kielistä ja varmaankin olisi aloittanut ranskan jo aikaisemminkin yläasteella, jos se olisi vaan ollut mahdollista. Sitten kävin taidelukion ja sieltä jotenkin nyt tarttui tämmöisiä hyvin kliseisiä, tai mistä ei ole tarttunutkaan, mutta tämmöisiä kliseisiä ja romantisoituja käsityksiä Pariisista, joten lähdin sitten lukion jälkeen Pariisin ystäväni kanssa hotelliharjoittelijaksi, ja käytännön kielitaito oikeastaan tarttu sieltä. Ja
joo.
Yliopistossa on sitten lukenut yleistä kirjallisuustiedettä, ja sitten aloitin myös ranskan kielen opinnot sivuaineena, mutta jotenkin koin sen kielten opiskelun ehkä vähän koulumaisena siinä vaiheessa ja sitten keskityin jotenkin muiden oppiaiden opintokokonaisuuksiin ja sitten nämä ranskan aineopinnot jäi joiltain osin vähän vajaaksi ja nyt sitten pari vuotta sitten, tai on sitten nyt jo kohta 5 vuotta, niin asuin 2 vuotta Belgiassa ranskankielisellä alueella ja siellä oli sitten tämä ranska myös päivittäisessä käytössä työ- ja arkikielenä.
No niin, mutta monipuolinen ranskan kielen tausta sinulla on. Entäs mistä lähti kiinnostus juuri afrikkalaista kirjallisuutta kohtaan?
Tämä nousi oikeastaan tuolta siinä vaiheessa, kun aloin tehdä gradua opintojen loppuvaiheessa, kun tein naistutkimusopintoja ja siellä oli se tällainen jälkikoloniaalisen tutkimuksen kurssi, josta sitten innostuin kauheasti ja rupesin sitten sen innostamana lukemaan ihan aktiivisesti tämmöisen länsimaisen kirjallisuuskaanonin ulkopuolelle jää rajautuvaa kirjallisuutta. Ja sitten löysin tällaisen Ivon Veran zimbabwelaiskirjailijan suomeksi käännetyn romaanin kuin Palava perhonen ja ihastuin siihen niin kovasti, että halusin tehdä siitä sitten graduuni. Eli tässä nyt on takana tämmöinen 20 vuoden tie, joka on johtanut siihen, että mitä mä nyt teen, mutta en pidä niin kuin mitenkään mahdottomana, että siirtyisin jo tutkimaan jotakin muitakin kirjallisuuksia jatkossa. Että se liikkuvuus on se ensisijainen motivoiva ulottuvuus tai teema niin kuin mulla tässä.
Joo, siitä päästäänkin sujuvasti liikkuvuustutkimukseen. Niin mitä se oikein tarkoittaa, millaisia asioita tämän tutkimussuuntauksen piirissä tarkastellaan?
Tässä liikkuvuustutkimuksessa keskiöön nostetaan nimenomaan tämä liikkuvuus itsessään, ei niinkään sen seuraukset tai vaikkapa sen metaforiset merkitykset. Eli liikkuvuustutkimus on kummunut ensisijaisesti tuolta yhteiskuntatieteestä, eritoten ihmismaantieteestä ja toisaalta sosiologiasta, mutta siinä on myös niin kuin humanistisilla tutkijoilla ja kirjallisuuden tutkijoillakin ollut ihan rooli tässä, miten tämä tutkimussuuntaus syntynyt. Niin tässä liikkuvuustutkimuksessa hylätään tämmöinen niin sanottu sedentaariseen ajatteluun pohjautuva ymmärrys yhteiskunnasta ikään kuin ensisijaisesti paikallaan pysyvinä ja liikkumattomina ja sitten taas liikkuvuus ymmärretään ikään kuin poikkeavuutena tästä. Ja liikkuvuus sen sijaan ottaa tämän liikkuvuuden nimenomaan lähtökohdaksi ja normiksi ja korostaa sen merkitystä yhteiskunnallisille ja kulttuurillisille ilmiöille. Ja siellä tarkastellaan hyvin laajasti ihmisten esineiden ja ideoiden liikkuvuuksia ja niiden suhteissa erilaisissa historiallisissa ja maantieteellisissä konteksteissa ja huomioidaan samalla sitten myös nämä liikkuuden mahdollistavat ja toisaalta sitä hankaloittavat valtarakenteet ja liikkumattomuus myös ilmiön tämmöisenä väistämättömänä kääntöpuolena. Että siellä ollaan kiinnostuneita myös sitten näistä liikkuuden kulttuurillisista ja ruumiillisista merkityksistä ja siellä voi vaikka kiinnittyä huomiota siihen, että miten niin kuin autoilun tai vaikka reppureissaamisen merkitykset tai kokemukset rakentuu tai sitten miten joku tietty kulttuurillinen ilmiö on matkustanut jostakin paikasta toiseen ihmisten ja tämmöisten erilaisten liikkuvuusteknologioiden mukana.
Minkä vuoksi nimenomaan kirjallisuus sopii hyvin liikkuvuuden tarkasteluun?
No, täytyy nyt sanoa, että kirjallisuuden tutkijat on ehkä jollain tavalla ollut hieman hitaita niin kuin omaksumaan tämän liikkuvuustutkimuksen näkökulmat, mutta sitten kyllähän siellä niin kuin on selkeästi, kun ajatellaan vaikka ihan länsimaisen kirjallisuuden kaanonia ja klassikkoja, niin sieltä jotakin Odysseja tai Don Quixotea, niin siis siinähän on niin kuin liikkuvuus ihan keskeinen elementti kaunokirjallisuudessa. Kirjallisuus minun mielestä sopii siihen liikkuvuuden tarkasteluun erinomaisesti siksi, että se luo tämmöisen pääsyn hyvin tämmöisiin henkilökohtaisiin ja toisinaan jopa ristiriitaisiinkin kokemuksiin siitä liikkeellä olemisesta. Ja sitä kirjallisuuden kautta avautuu myös tämmöinen ikään kuin yksilön näkökulman ylittävä näkymä yhteiskuntaan ja toisaalta erilaisiin historiallisiin jatkumoihin, jotka ei ehkä sitten sen yksilön näkökulmasta niinkään välttämättä avaudu niin kauhean selkeästi. Ja sitten ihan tämmöisiä, jos ajatellaan jotakin konkreettisia liikkuvuuden muotoja, vaikka lentämistä tai kävelemistä, niin usein ne niin kuin, kyllä kerronnassa on tämmöisessä, voi olla merkittävässä osassa niin kuin kerronnassa semmoisena siirtyvinä, kerronnallisina siirtyminä ja tämmöisenä myös paikkojen merkityksen tuottamisen yhteydessä. Ja helposti ne ehkä kirjallisuuden tutkimuksessa jää vähän huomioitta, niin kun, ellei niitä ala sieltä tietoisesti hakea. Ja jollain tavalla voisi ajatella, että liike voi myös olla sellainen elementti, joka niin kun pakenee esittämistä, mutta sitten toisaalta esim. Elokuva voisi ajatella, että pystyy kahlitsemaan sen liikkeen, mutta onhan kirjallisuudessakin sitten erilaisia rytmien muutoksia ja vaikka näkökulmien vaihdoksia, joiden avulla pystytään tuottamaan semmoista liikkeen tuntua tai sitten ehkä semmoista jumissa olemisen kokemusta myös.
Aivan. No puhutaan vähän tarkemmin siitä, millaista ranskankielistä aineistoa olet itse tarkastellut. Eli kertoisitko vähän, että minkä ajan, keiden kirjailijoiden teoksia olet tutkinut ja miten juuri nämä teokset ovat valikoituneet aineistoosi?
No, tässä hankkeessa on mukana erityisesti sellaisia teoksia, joiden keskiössä on jollain tavalla afrikkalaisten tai afrikkalaistaustaisten henkilöiden tai kertojien liikkuvuudet Euroopassa tai sitten Afrikan ja Euroopan välillä. Eli käytän tästä tämmöistä nimitystä kuin Afro-Eurooppa, joka on tavallaan yksi tällainen elementti, joka on ollut ohjaamassa tätä aineistovalintaa. Ja toinen elementti, joka on ohjannut aineiston valintaa, on se, että olen hakenut näistä teoksista nimenomaan tämmöisiä hyvin konkreettisia liikkuvuuden kuvauksia ja kuvauksia liikkuvuuskäytännöistä. Että siellä on niin kuin merimatkailua, lentämistä, julkisilla kulkuneuvoilla matkustamista, jopa koira-ajelua tai tämmöistä koira-valjakko-ajelua. Ja sitten tällä fokuksella olen halunnut tuoda nimenomaan tämän liikkeellä olemisen kokemuksen siihen keskiöön. Ja mun tutkimusaineisto niin kun kattaa tuosta 1900-luvun puolivälistä tähän päivään kirjallisuutta ja minä tarkastelen siinä niin kun lähtökohtaisesti lähden tarkastelemaan näitä liikkuvuuksia opiskelijoiden, sitten turistien, tämmöisten diasporisten kotiinpalaajien sekä paperittomien siirtolaisten matkoja ja lisäksi siellä on sitten työliikkuvuuksia sekä rikoskirjallisuuden liikkuvuuksia. Ja minun tämä lähtökohta on temaattinen, enkä oikeastaan ole valinnut tätä aineistoa mitenkään kirjailijalähtöisesti. Että pääosin kirjailijat on kyllä niin kuin Lähi- ja Keski-Afrikasta tai sitten sieltä niin kuin Eurooppaan muuttaneiden siirtolaisten jälkeläisiä. Mutta tosiaan esim. Nyt tuossa nyt tekeillä, tämän hankkeen pohjalla tekeillä olevassa kirjassa, niin siellä on viidessä luvussa kaiken kaikkiaan niin kuin 40 teosta ja että se on hyvin laaja. Mulla on siellä mukana tunnettuja ensimmäisen sukupolven kirjailijoita, kuten Bernard Dagier, Norsunluulaan rannikolta, sitten on Kamaha Lai Gineasta, sitten toisen sukupolven kirjailijoita on vaikka Ken Bugul Senegalista, sitten on Giselle Houghton G. Beninistä ja Michel Rakotos on Madagaskarilta sekä sitten ihan uuden sukupolven kirjailijoita, kuten Alain Mabankou, joka on Kongosta alun perin, ja sitten Kidi Bebe ja sitten Khalil Diallo Senegalista, ja Kidi Bebe oli siis Kamerunista. Että mun näkökulma on hyvin tämmöinen kansakunnan ja mantereiden rajat ylittävä sekä niin kuin ymmärryksessä niin kuin Euroopasta että sitten tästä ranskankielisestä Afrikasta.
Tosi laaja ja vaikuttava on sinun aineistosi kyllä. Ja otetaan yksi esimerkki sieltä. Felvine Sar ja hänen teoksensa La Saveur de Dernier Maître, joka on vuodelta 2021. Niin puhutaan vähän tästä Sarrista, millainen kirjailija on kyseessä, millaisia tutkimustuloksia olet saanut, kun olet tarkastellut hänen teostaan, jossa kuvataan matkoja Afrikan, Euroopan ja muunkin maailman välillä.
No, Felvine Sar on senegalilainen tutkija ja kirjailija, joka on muuttanut Yhdysvaltoihin Duke Universityn professoriksi vuonna 2020. Ja hän on julkaissut tämmöisiä tieteellisiä esseitä ja sitten romaaneja. Ja tässä kirjassa tarkastelen nimenomaan tätä edellä mainitsemaasi teosta, jota luonnehtisin eräänlaiseksi matkakroniikaksi. Eli tässä tämä kertoja kuvaa matkojaan Senegalista ympäri maailmaa mukaan lukien muualle Afrikkaan ja sitten Eurooppaan, ja vuosien 2012 ja 2020 välillä on nämä matkat tapahtunut. Ja tämän teoksen luvut on hyvin tiiviitä, semmoisia aika fragmentaarisia katsauksia hänen eri matkoihinsa, eikä niitä oikeastaan yhdistä mikään juoni. Siinä on ainoastaan tämä liikkeellä olevan ajatus, mikä on niin kuin olennainen. Ja ne monesti alkaa tämmöisellä maininnalla lentomatkasta, eli siinä voi olla ohimenevä maininta saapumisajasta, joko lennon numero tai lentokentän nimi. Ja vaikka näitä varsinaisia lentomatkakokemuksia ei oikeastaan tässä teoksessa käsitellä, niin siitä käy kyllä hyvin ilmi, että tämä lentäminen nimenomaan mahdollistaa tämmöisen hyvin vaivattoman ja nopean matkailu ympäri maailmaa. Ja nämä lyhyet luvut, joissa aina uudet kohteet seuraavat toistaan, niin tuottavat tämmöistä eräänlaista hypermobiliteetin poetiikkaa, jossa tämä tekstin teemojen ohella siis liikkuvuus heijastuu myös kirjalliseen muotoon. Ja siinä on myös sit lisäksi näiden lentomatkojen lisäksi, jotka ikään kuin rakentaa tai strukturoi sitä teosta, niin on paljon tällaisia automatkakuvauksia, joissa tämä kertoja istuu auton takapenkillä, ja siitä automatkailusta tulee tällainen hyvin tärkeä osa siinä, että miten hän tutustuu siihen ympäristöönsä ensimmäisen kerran ja sitten toisaalta matkakumppaneina toimivia ihmisiä, jotka esim. Tullut hakemaan häntä kentältä. Ja sitten tässä on vielä kolmas ulottuvuus, eli se muodostuu tästä kertojan tavasta kävellä tai juosta joko siinä kohdekaupungissa tai sitten silloisessa kotikaupungissaan Dakarissa. Ja nämä on niin kuin semmoisia hetkiä, jolloin tämä kertoja pääsee tutustumaan siihen kaupunkiin syvällisemmin ja aistimaan sen rytmejä ja tavallaan ymmärtämään sen katujen logiikkaa. Ja samalla nämä fyysisemmät liikkuvuuden muodot ikään kuin tasapainottaa sellaista matkauupumusta, joka sitä valtamasta lentämisestä ikään kuin aiheutuu helposti ja katkaisee sitten tämmöisen kehon ja mielen yhteyden. Ja tämä on minun mielestä teos on niin tämän tutkimushankkeen näkökulmasta hyvin kiinnostavaa siksi, että siinä se kirjallinen muoto resonoi tai se ikään kuin heijastelee sitä liikkuvuuden teemaa niin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten toisaalta siinä on myös se kiinnostavaa, että tässä on tällainen hyvin hyväosainen afrikkalainen matkailija keskiössä ja se, että hänen kohdemaansa ei ole tai kohdepaikka ei enää niin kuin ole välttämättä Ranska tai Eurooppa, vaan ihan näistä on tullut tämmöisiä kohteita muiden joukossa.
Aivan. No, täytyy vähän kysyä, että millainen on oma liikkuvuutesi erityisesti täällä ranskankielisen Afrikan maissa, että onko sinulla ollut mahdollisuutta vierailla niissä ja oletko kenties pystynyt peilaamaan tutkimustuloksia vähän niin kuin omiin kokemuksiisi. Ja mä itse asiassa juuri äskettäin luin, kirjailija Juha Vakkurihan paljon matkusti Euroopassa, siis matkusti niin kuin Afrikassa ja kirjoitti niistä. Mä itse asiassa juuri luin äsken sellaisen kirjan. Se oli aika rohkea matka Afrikan läpi, kun hän puskataksilla matkusti. Sitä oli hauska lukea, mutta miten on sun kokemukset sieltä?
Joo, mä olen käynyt Länsi-Afrikassa Beninissä, mutta siitä on jo aika pitkä aika. Ja olen Joo. kyllä siis täällä on matkustanut näillä puska- ja mopotakseilla. Ja nämä muistot kyllä toisinaan siis heijastelee näitä kuvauksia julkisesta liikenteestä, mitä on lukenut, että tämmöinen hyvin niin kuin tiivis tunnelma, missä niin kuin ollaan ahtautuneita pieneen tilaan ja sitten välttämättä aikataulut ei aina ihan pidä tai niissä on joustavuutta ja tämmöinen niin kuin arkipäivän selviytymisen ilmentymä siinä niissä niin kuin jotenkin se niin kuin resonoi kyllä noiden tekstien kanssa, mitä on nyt tässä lukenut erityisesti näiden Joo. diasporisten kotipaluunarratiivien yhteydessä, mutta ehkä tämän viimeaikaisen tutkimuksen näkökulmasta, kun on toi Afro-Eurooppa keskiössä, niin ehkä jotkut matkat Pariisin metrossa voi olla ehkä jopa niin kuin relevantimpi ympäristö tarkastella näitä liikkuvuuksia kuin välttämättä Aivan. ne puskataksit.
Kyllä, kyllä. No, olet kirjoittanut monia tieteellisiä artikkeleita ja vuonna 2021 ilmestyi kirjasi Mobilities and Cosmopolitanisms in African and Afro-Diasporic Literatures. Ja tämä kirja ilmestyi Brillin kustantamana ja tässä kirjasi esittelyssä sanotaan, että teoksesi pyrkii vahvistamaan vuoropuheluja jälkikolonialistisen kirjallisuustutkimuksen ja liikkuvuustutkimuksen välillä. Puhuttiinkin äsken enempi liikkuvuustutkimuksesta ja jossain mainitsit jo tuon jälkikolonialistisenkin kirjallisuuden, niin avasitko vähän tätä käsitettä jälkikolonialistinen kirjallisuustutkimus ja mikä on sen yhteys omaan tutkimukseesi?
Ymmärrän tämän jälkikolonialisen kirjallisuuden tutkimuksen, tai no jälkikolonialisen tutkimuksen laajemminkin siten, että siinä kiinnitetään huomiota kolonialismia tämän siirtomaahistorian jälkiin nykyisyydessä. Siinä mielessä tämä suomenkielinen etuliiten jälki on hyvin onnistunut. Mm-hmm. Ja siinä on siis ajatus se, että tämä kolonialismin menneisyys väistämättä leimaa eri tavoilla nykyisyyttä, jossa elämme, ja jollain tavalla myös tulevaisuutta varmastikin myös. Ja liikkuvuudessa, jos ajatellaan liikkuvuuden näkökulmasta, niin tämä voi näkyä esimerkiksi joissakin ennakko-oletuksissa siinä, että kuka esimerkiksi tai millainen on turisti tai miten niin kuin lentokentillä tehdään etnistä profilointia tai sitten miten joku länsi-afrikkalainen tutkija ei pääse Eurooppaan oman alansa konferenssiin, koska ei saa viisumia. Nämä on niin kuin tämmöisiä niin kuin konkreettisia esimerkkejä. Ja liikkuvuustutkimuksessa painopiste on ollut hyvin pitkälti tämän globaalin pohjoisen liikkuvuuksissa, kun taas sitten jälkikoloniaalisessa kirjallisuuden tutkimuksessa liikkuvuus on minun kritiikkini mukaan ymmärretty hyvin niin kuin suppeassa mielessä, että sitten nähdään ainoastaan siirtolaisuutena tai jonkinlaisena siirtolaisuuden metaforana, esimerkiksi vaikka tämmöisellä identiteetin liikkeenä. Tällöin tämä niin kuin liikkuvuuksen moninaisuus ja toisaalta myös sen konkretia ikään kuin jää helposti huomioitta. Eli siinä niin kuin tämä dialogi sen liikkuvuustutkimuksen kanssa on mielestäni hyödyllistä. Ja omassa tutkimuksessa tämä jälkikoloniaalinen kehys tai tulokulma tähän liikkuvuuteen näkyy esimerkiksi siinä, että miten on lukenut näitä tekstejä, joissa kuvataan vaikkapa Pariisia, ihan näitä 1900-luvun puolivälin tienoilla kirjoitettuja tekstejä, toisaalta myös myöhempiäkin. Eli Pariisi on tämän siirtomaa-ajan loppumisenkin jälkeen ikään kuin tämmöinen myyttinen keskus, josta unelmoidaan ja joka halutaan nähdä, koska se on niin kuin tämmöinen moderniteetin ja kehityksen ydin. Mutta sitten todellisuudessa, kun nämä kertojat tai henkilöhahmot sitten matkustaa sinne, niin sitten tämä metropoli ei toivotakaan heitä ehkä ihan niin tervetulleeksi, kun tämä tasa-arvon ja veljeyden ideaali antaisi ymmärtää. Eli nämä kolonialiset valtarakenteet ja ajattelutavat ei ikään kuin lopu siihen siirtomaa-ajan päättymiseen, vaan ne jatkaa niin kuin eri muodoissa elämäänsä. Esimerkiksi rasismissa voisi ajatella, ja tämä perintö, niin kuin tuossa noita muutamia esimerkkejä mainitsin, niin heijastuu myös tuohon liikkuvuuteen kyllä.
No, kirjassasi problematisoit myös usein tehtyä yhteyttä liikkuvuuden ja kosmopolitanismin eli maailmankansalaisuuden välillä, niin kertoisitko, miksi näitä käsitteitä ei voida pitää synonyymeinä?
Nämä kritisoin tätä linkkiä yksinkertaisesti siksi, että nämä on hyvin, nämä on oikeastaan aika eri tason käsitteitä. Mm. Eli liikkuvuus eri muodoissaan osa niin kuin arkipäivää eri muodoissaan, eikä se itsessään automaattisesti tuota mitään tiettyä merkitystä, vaan se merkitys riippuu siitä kontekstista. Liikkuvuus ei tarkoita pelkästään siirtolaisuutta tai jonkinlaista maailmanmatkailua, vaan se on myös ihan tämmöisiä arkipäiväisiä työpaikkamatkoja lähijunassa tai patikointia vaikka suolla. Ja sitten taas kosmopolitanismi minä ymmärrän tämmöisenä eräänlaisena eettisenä suhtautumisena maailmaan, jolle on leimallista itsekriittisyys ja toisaalta avoimuus erilaisuudelle. Ja se, että matkustaa paikasta toiseen, ei tee kenestäkään automaattisesti mitään kosmopoliittia tai maailmankansalaisuutta, kansalaista tämmöisessä eettisessä ja reflektiivisessä mielessä, se vaatii niin kuin työtä. Ja samaa voisi sanoa, että joskus heitetään tämmöisiä ajatuksia, että on joku kaupunki on kosmopoliitti, mutta se erilaisuuden läsnäolo sinänsä ei niin kuin tee mistään kaupungista kosmopoliittia, vaan se, että miten niin kuin eri kansallisuuksiin, etnisiin ryhmiin ja vaikka uskontokuntiin kuuluvat ihmiset toimivat toistensa kanssa niin kuin tämmöisen niin kuin avoimen ja itsekriittisen näkökulman puitteissa. Että on toki mahdollista ajatella niin, tai on ihan relevanttia ajatella niin, että jonkinlainen liikkuvuus on tämmöisen eettisesti ja kriittisesti ymmärrettävän kosmopolitanismin edellytys, mutta yhtä hyvinhän tämmöisen avoimuuden toiseudelle voi synnyttää vaikka siinä, että tämmöistä lukemalla vaikka kulttuurituotteita, katsomalla elokuvia ja sitten tämän mahdollistavan mielikuvamatkailun pohjalta, että ei se ole sinänsä niin kuin välttämättä fyysiseen liikkeeseen sidottua.
Aivan. No tässä mainitussa kirjassa Mobilities and Cosmopolitanisms vertaat ranskan kielistä ja englanninkielistä afrikkalaista kirjallisuutta. Niitä on usein käsitelty erikseen. Niin kertoisitko vähän tästä aineistosta?
Joo, no tässä kirjassa oli aineistona teoksia 1990-luvulta 2010-luvulle ja kirjassa on yhteensä 9 analyysilukua, joista katsoin, että 3 on itse asiassa lukenut näitä englannin ja ranskankielisiä tekstejä rinnakkain. Muissa luvuissa on keskittynyt joko 1 tai 2 ranskan tai englanninkieliseen tekstiin. Eli tämä vertaileva pyrkimys näyttäytyy minun mielestä tässä ensisijaisesti siten, että olen halunnut tuoda nämä usein edellä pidettävät kirjallisuuskielialueet samaan kirjan kansien väliin. Ranskankielisiä kirjailijoita oli mukana mulla tässä jo edellä mainittuja jotkut näistä, esim. Alain Mabankou, sitten Véronique Tadjo, Fabienne Canor, Michel Rakotoson ja Marie Ndiaye, ja sitten englanninkieliseltä puolelta voisi mainita vaikka Amaata Aidu ja Sefi Atta sekä Brian Shikwawa, ja tässä nyt on mukana sekä näitä Afrikan mantereella että se ulkopuolella asuvia kirjailijoita, mutta pääosin ehkä kuitenkin noita diasporisia nykykirjailijoita ollut.
No kun vertailit ranskan ja englanninkielistä afrikkalaista kirjallisuutta, niin millaisia yhtäläisyyksiä tai eroja löysit?
Niin kuin edellä kuvailin, niin mä pidän tätä vertailua tai yhteentuomista tärkeänä siksi, että sitä tehdään kauhean vähän. Ja se varmaan johtuu siitä, että niin kuin näitä kirjallisuuksia lähestytään pitkälti tämmöisen kielen tutkimuksen taustan mukaan, eikä niinkään vertailevan kirjallisuuden. Ja se on vähän hankalaa, koska sitten ne rajan ylitykset ikään kuin nousee aikaan, tai niistä tulee niin kuin tämmöinen kysymys, että niitä ei oikein tehdä. Mutta minusta tämä kieliero sinänsä ei ole mikään syy pitää näitä kirjallisuuksia erillään. Tosin niissä onhan niissä nyt omat kontekstinsa, mutta hyvin samantyyppisiä teemoja ja samantyyppisiä polkuja sieltä löytyy. Et esimerkiksi jos katsotaan nykyhetken näitä vaikkapa paperittomien siirtolaisten matkoja kuvaavia teoksia, niin vaikea sieltä nyt on löytää mitään kieleen palautuvia suuria temaattisia näkökulmaeroja. Että, ja samalla tavoin siinä kirjassa niin nämä kosmopolitanismin ilmentymät ja rajat on myös mun mielestä hyvin niin kuin samantyyppisiä. Ja hyväosaisten liikkuvuuksia leimaa hyvin samantyyppiset ongelmat. Ehkä leimallisesti tässä ranskankielisessä aineistossa tällä entisellä siirtomaamaalla metropolilla eli Pariisilla on ollut hyvin keskeinen tai on ollut ainakin keskeinen rooli verrattuna vaikka Lontooseen. Mutta sitten taas toisaalta englanninkielisen kirjallisuuden nämä transnationaaliset liikkuvut suuntautuu yhä enemmän myös Yhdysvaltoihin. Ja ehkä tämä Ranska ja Eurooppa on sinänsä niin kuin vielä tämän ranskankielisen ranskankielisen afrikkalaisen kirjallisuuden näyttämönä keskeisempi. Mutta sitten taas, kun katsotaan joitakin näitä, erityisesti näitä uusimpia paperittomien siirtolaisten matkoista kertovia tekstejä, niin siellä taas sitten siirrytään kyllä näistä perinteisistä metropoleista tämmöisiin NS-perifeerisiin tapahtumapaikkoihin, että Kanarian saarille ja sitten Italian näille Välimeren saarille ja brittiläisiin pikkukaupunkiin ja Pohjois-Afrikkaan myös merkittävästi.
Joo. No, miksi on tärkeää, että meillä Suomessakin tutkitaan näitä kirjallisia kuvauksia afrikkalaisten liikkuvuudesta?
No, ehkä alkuun pidän hieman ongelmallisena sitä, että tiede olisi jotenkin lähtökohtaisesti kansallista, koska se ei useinkaan sitä ole. Ja että tietenkin tätä aihetta voisi tutkia muuallakin, mutta nyt on niin, että näitä tutkitaan Suomessa, koska suomalainen tutkija on tuonut yhteen ikään kuin tämän lähestymistavan tähän aineistoon ja sitten sitä kautta pyrkii tekemään jotain uutta, mitä ei ole ehkä hirveästi muualla tehty. Mutta jos ajatellaan sitten kysymystä tästä afrikkalaisen kirjallisuuden tai tämän tutkimuksen tärkeydestä, niin kyllähän sitä nyt voi perustella sillä, että erilaiset liikkuvuudet on osa arkipäivää ja globaalia aikakautta, eikä Suomi ole missään mielessä mikään saareke, vaan osa tätä laajempaa kokonaisuutta. Ja minun näkemykseni mukana kirjallisuuden tavat esittää liikkuvuuksia ei ole millään tavalla irrallaan todellisuudesta, vaan että se niin kuin kaikki muutkin kulttuurituotteet niin ammentaa sieltä todellisuudesta, rakentaa sitä ja kiinnittää huomiota todellisuuden monimutkaisuuteen ja sen ristiriitaisuuksiin.
Kyllä, se on juuri näin. Jos nyt joku innostuisi, haluaisi alkaa lukemaan afrikkalaista kaunokirjallisuutta, näitä teoksia tai kirjailijoita, joita tänään tässä mainittiin, niin mistä teoksista kannattaisi ehkä lähteä liikkeelle ja onko jotakin suomennettu vai täytyykö sitten lukea alkukielellä ranskaksi tai englanniksi?
No nyt riippuu hyvin paljon siitä, että miten tämä liikkuvuus ymmärretään. Että jos kiinnostaa erityisesti siirtolaisuus, niin, joka on siis yksi liikkuvuuden muoto, niin siis siirtolaiskirjallisuuttahan on todella paljon olemassa ja sitä on myös jonkin verran käännetty suomeksi. Esim. Englanninkieliseltä puolelta tulee nyt mieleen Taiesella Singana ikuisesti tai sitten Chimamanda Ngozi Adichien Kotiinpalaajat. Ja näissä molemmissa keskiössä tämä kotiinpaluun teema, että siellä Amerikkaan muuttaneet siirtolaiset palaavat entisiin tai vanhempiensa kotimaahan. Toinen tämmöinen selkeä paikka liikkuvuusteemalle on matkakirjallisuus, joka jo ikään kuin kirjallisen lajinsa puolesta on liikkuvuuden ytimessä. Ei tullut heti mieleen yhtään suomennettua afrikkalaista matkateosta, mutta ranskan kielellä esimerkiksi toi aikaisemmin mainittu Felvin Sarin teos, tai sitten madagaskarilaisen Michel Rakotosin Juillet au pays, Chronique d'un retour à Madagascar, eli tämän kirjailijan paluumatka kroniikka Madagaskarille on tämmöinen. Ja sitten on myös tällainen Tete Michel Pomassin L'Africain du Groenland, joka on käännetty englanniksi nimellään African in Greenland. Ja tässä tämä tokolainen kirjailija matkustaa Grönlantiin. Ja suomenkielisistä tai suomennetuista ranskankielisistä romaaneista voisi mainita vielä Marie Ndiayen Goncourt-palkittu Kolme vahvaa naista, eli Trois femmes puissantes, joka kuvaa juuri Afrikan ja Euroopan välisiä liikkuvuuksia kolmen erilaisen naishahmon kautta. Ja sitten vähän tuoreempi, eli vuoden 2021 Goncourt-kirjallisuuspalkintovoittaja, eli Mohamed Bougar-Sarr ja hänen romaaninsa Miesten syvimmät salaisuudet, joka on siis alkuteoksen nimellä Plus secret mémoire des hommes, niin sitä voisi minun mielestä myös lukea tämmöisten liikkuvuuksien näkökulmasta ja myös genreliikkuvuuden näkökulmasta. Ja se on muutenkin sellainen romaani, jota suosittelen ihan kaikille luettavaksi, olipa kiinnostunut liikkuvuudesta, eli ei, koska se on niin kuin aivan upea romaani, ja niitä tuli hyvin harvoin vastaan tällaisia, että siinä kiistetään tämmöisiä kliseisiä näkemyksiä tai käsityksiä, että mitä on afrikkalainen kirjallisuus ja afrikkalainen kirjailija, ja tämä on ihan ylivertainen romaani ja kaiken hypetyksensä ja palkintonsa ansainnut.
Ja siitä on myös Ranskaa raakana jakso olemassa, kun suomentajia haastattelin, niin siihenkin jaksoon voi palata, jos se on vielä lukematta tai sitten jos se on luettu, niin se saa ehkä vähän uutta ulottuvuutta, kun kuuntelee suomentajien analyysiä siitä. Sinun akatemiahankkeesi tästä liikkuvuusaiheesta jatkuu vielä reilun vuoden verran, mutta oletko miettinyt jo mitä sen jälkeen ja onko uusia tutkimusaiheita jo mielessä?
Kyllähän olen paljon miettinyt, mutta ulkopuolisella rahoituksella ja pätkää työssä työskentelevän tutkijan työ on hyvin niin kuin tämmöistä jatkuvaa rahoituksen ja työpaikan hakua ja epävarmuutta. Ja se nyt tämä ikävä kyllä määrittelee tämä mun tilannetta tällä hetkellä. Eli toistaiseksi ei ole tietoa jatkosta, mutta ei tässä nyt oikein voi muuta kuin yrittää jaksaa uskoa, että joku osuu vielä kohdilleen ja että tämä tehty työ niin kuin jaksaa kantaa vielä eteenpäin. Ja uusia tutkimusaiheita on itse asiassa jotain työn määräaikaisen luonteen vuoksikin oikeastaan pakko olla koko ajan. Ja liikkuvuustutkimuksen parissa jatkan joka tapauksessa. Ja tällä hetkellä on esimerkiksi arvioitavana tämmöinen hankehakemus, joka liittyy tähän niin sanotun Mustan Atlantin liikkuvuuksiin. Eli siihen, että miten orjuuden perintö näkyy nykyliikkuvuuksissa Atlantin eri puolella. Eli tässä on kyse tämmöisestä minun tutkimusryhmän hankehakemuksesta, jossa me luodaan linkkejä Afrikan, Euroopan, Karibian ja Yhdysvaltojen välille. Ja lisäksi minua niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostaisi kovasti tämmöiset mobiilit metodit ja toisaalta myös tutkimuksen laajentaminen tekstianalyysistä esimerkiksi elokuvaan ja ehkä myös jossain määrin NS-todellisen maailman liikkuvuuksiin siinä niiden näiden representaatioiden rinnalla.
Kuulostaa mielenkiintoiselta ja toivotaan, että rahoitusta löytyy uusillekin hankkeille. Ja tänään ollaan käsitelty ranskaa, ranskan kieltä, kirjallisuutta Afrikan näkökulmasta. Ja Afrikkahan on erittäin tärkeä maanosa, sitä ei kannata unohtaa. Ja tällä hetkellä noin puolet maailman ranskan kielen puhujista, ranskankielisistä ihmisistä on kotoisin nimenomaan Afrikan mantereelta. Ja ranskan kielen puhujien määrä kasvaa voimakkaasti erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja on sellaisiakin ennusteita esitetty, että ranskan kieli voisi olla maailman puhutuin kieli vuonna 2050. Ja joka tapauksessa on todella hienoa, että meillä Suomessakin tehdään tutkimusta, joka kohdistuu Afrikkaan. Kaikkia hyvää akatemiaprojektisi loppusuoralle ja paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa raakana -podcastissa, Anna-Leena Toivanen.
No, kiitos vielä kutsusta. Oli tosi hauska käydä juttelemassa tutkimuksesta.
Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.